Radio Kapi.
Boboto pe kime obisika binso bozomi po ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo efongwami mwa mosami bale eye na New York ko ekolo Amerika likita monene po ya mbala tuku sambo na libwa ya bikolo bisangana to ONU kuna ekozwama bakonzi ba bikolo pe bambula matari po ya kolobela maima koleka omokili mobimba. Na Kasai Oriental, bato tuku libwa na misato bako bikate na lokosu ekasi o etando ya kolongono kwa nzoto ya nzaba. Kuna monganga moyenge li misala ya kubungisa bokono boye, abandite likambolie eko wuta na bozangi bilei. Na Manyema, bato na mandoki bakotaki na Kailo, kuna bakumbaki biloko ya motu ya penza pemi solo. Sima mwa bupemi nde tukolanda manso na bulai. Batata, ba mama, bandeko mbote na bino banso sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbui kisevesa. Onkotela ya sango likita ya mbala tuku sambo na libwa ya ONU efungwami mwa mosala mibale eye na New York o ekolo Amerika. Bakonzi baike ba bikolo to bambula matari basela mikuna po ya moko na moko ya kosengela na lisikulu o matali lolenge mokili ekotambola. Mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki akoma kikuna mwa yenga moleki na bokambaka lipinga monene ya ba ministre pe ba imisala misusu ya ekolo ye hakozwa maloba mamosala misato pe banso tokolanda ye onzela ya lulaka ya Okapi. Tosimbate kolongola bokuta niboye ya mbala tuku sambo na libwa ya ONU ba ilisanga baponaki mwenga moleki makomi matali kubongisa misala ya molongo ba ye Amerika balobela ki bokuta niboye na botalisa kama kanisi masika mazwami po ya kokela bikolo makasi koleka mingi penza lisanga ya bokengi bako sangisaka banso ekomoni samaka pe na mobeko bo elobaki ntoma ekolo Amerika na New York. Na Goma, bato basusu babale babo mamaki na mandoki ya pembe na kartye Virunga o komune ya Karisimbi kati na mokolo moko. Bato baye babo mamaki otango bato mabe na mandoki baye baye banite balukaki kobotolo biloko o mpoko ya mamosala moko. Societe civile eteni ya Karisimbi o etomboli mongongo po ya kopale la bozangi bokengi boeboko matana komune ya Karisimbi esengi na moyenge lietuka General Major Peter Chirimwami komipesa yeme inalikambolie pamba tepo ya bango ele ko eye ya boyange lami na mapinga bokengi bosengeli kolandela mamingi penza na bayi mapinga pe bayi pulusu. Sekuna na Nord Kivu mwa nungunungu ezwami na ino etando ya Tongo pe Bukombo na sheferi ya Bwito pe na Binza o nordi ya territoire yango po ya bitumba bikosale mambala na mbala kati na bawazalendo pe batomboki ba M23 bantengeneke o etando ya Bambo bandimisi te baimboka ba kokoba na kokima bamboka Marangara pe Runzenze po ya kokende bisika bisusu lokola na Rushege Rushovo pe Howe nantina ya bitumba na matungisi makouta na basima mandoki basusu kati na bankumu ba ebisite ba wazalendo ba kokota mbala na mbala oba mboka bitika mina batomboki otango batomboki ba ebake ebisika bisusu yango eko tina na mobulu oeteni ena ya Ruchuru. Seko lobela bokengi ba ipulusu ya Lubumbashi ko uta na biteni biso ya misala ba sengeli na ali mape botosi ya ndaka na bango ya koteka ekolo te. Mambi maye makundola maki na General Jean Bosco Galenga ona mokambi molandi ya pulusu ekolo matali kosunga pe boyangeli pulusu ezalaki o masolo miye hakambaki na camp est na commune ya Kapemba. General ya etando ya tuku ibale na ibale ya mapinga bakambi ya misala ya bolukisango na bonkutu pe bakambi bokoti na bobimi o ekolo bazwamaki pe kati na masolo maye. Nzokande na Manyema baimbo kakailo centre balamuka kina kubanga mamusala moko sima ya bokoti ya boko bato mabe na mandoki po ya kubotolo biloko. Bato baye bakota kio bandako nzike ya baimi mbongo pe boko misala ya makele biloko nzike ya motuya bikumba maki na misolo lekaba milioni tuku mwambe ya bafran kongole epai ya mwye kolo moko pe misolo misusu miyebanite bikumba maki na kontwa ya Kongo Janksin mosali moko ya kompani ena abeta Maki Bonyama. Kolobela mambi makolongo nubwa nzoto na Kasai Oriental etando ya kolongo nubwa nzoto ya Nzaba na Mbujimayi nde wayambo etangi bako nikoleka ya lokosu ekasi katina ekolo RDC sangwe pesa makina mokambi molandi ya etuka onzela ya moyange limisala ya mwango mokobundisa ka lokosu ekasi kolanda na Dr. Emery ya Sankia Kilolo uto ebandeli ya mobumo e etando ya kolongo nubwa nzaba etangi bako ni tukulibo na misato bae bako bikate na bokonobo na katina kama mbali na tukui bale bae batanga maki mubumo leki oetuka likolo ya bato bankoto tukumi bale na ibale na leka kama mitsato ya bakoni baso ya lokosu ekasi tolanda po yango monganga Emery ya nkasi ya Kilolo azwa maki welobeli ya Esther Ndalafina.
Toza na etando ya kolongono ya Zaba bisika wapi bakoni ya kosukosu ekasi babaki sami bakoni tuku libwa na basato basili koleka oboso ya minganga likanisi ezali boye soki bakoni ya kosukosu ekasi bakomi koboye ya komitalisa oboso ya minganga ekozala nkoko sopo na baye babika ka ilongo na bango lisanga fo mondialo nde ezali kopesa lisungili ya mino pe bilei esili kokata lisungili ya yango sika pneud nde ezwi mokumba mona pe ekomi koluka lisanga liye likokoba misala mina kasi pneud ekozwa lisanga liya sika yango ya bokoni na sanza ya zomi na mibale te bakoni bazali ya fond mondial te kasi ya etuka yambo te misala ya fond mondial mizongela sika etuka ekoki kosala nini mokambi ayebisaki biso kozonga mwa minei na tongo mpona kosala sangana pe kozwa biyano bilongo bani elongo
tolo bela sika mambi ya mateya na kwilu botele misimisala ya balakisi babitelo ya leta boko koba uto ebandeli ya mobumo ye na malakisi bango bako senga na mbula matari yekolo kubongisa lifutili ya bango likambolie eko tungisa boko baboti ya bayeko libae babanti te manaka makokoma na suka te po ya likamboli na basengi na mbula matari koluka biyano pote bana bazongela nzela ya kelasi Irene Mbo Maluzolo po ya bulaibu wa sango
Sarambangu azali moye koli o lise yoko ya ingumba ya bandundu. Ye akenda kina etelo ya ye mokolo ya mibale, kasi bazongi sa kie nandaku o boso ya nzanga, wana bazoki malakisi te. Ye alimboli ete balakisi bayaki te, kaka ba mamelo nde bayebisi bango bazonga nandako zambi balakisi basila kotele misamisala. Zoka nde botele misimisala mie ya balakisi, mizali kopesa pasi makasi epa ya baboti basusu ya ingumba eye. Bango balobi ete bazaliko banga po ya kelasi ya bana na bango. Talatina basili kobenga na mbula matari ya ekolo ya Kongo ete asala manso apesa biyano bisengeli na likambo ya balakisi natina ete bana na bango bazongela lisusu nzela ya kelasi baboti yango basili kwa imaima ete bana na bango balekisa kiba sanza mibale na ndako po ya bopemi sika wa sanza moko mozali kokoka po ya grave ya balakisi bana bakosala basanza misato na ndako bazali kwa yeko la te ezali malamu te bosimba ete baposo misato misili kokoka utali bandeli ya kelasi ya mobumu moye wapi bitelo nzike ya ngumba ya bandundu mizali ya kokanga balakisi basila kotele misamisala bango bazali kosenga na mbula matari ete aya bakobongisa lifuta ya bango
sepo yango na etuka ya chopo bitelo bike penza bikofuta maka na nzela ya Caritas bizongeli na ino misala te sima ya poso misato ya bozongi ya kelasi nzinga nzinga ya bafwa sende na teritoire eyezwa mi oba kilometre kama mibale na tuku motoba na ibale na monyele ya Kisangani tina balakisi bako koma na kotele misamisala ata soki bayi sendika balongola ki mukano mona sango ya Jacques Mukonkole na yo Plamedi Mbia Vanga
Na ekol primer Bafokapada na 179 kilometre ya Kisangani, ndakisa, mukambi ya ete elo Justin Ninia, alobi ete akomisi kakaba na kelasi na se ya zomi kino sikoyo. Baboti ya bayeko libazali kaka kukakatana po na greve ya balakisi. Tukoke kozonge la te san kozala na noti ya province. Mena uti na Kisangani, na mwona ngai moko na misu na ngai, mutu ayebisa ki ngai te, na mwoni keba eleve ya ekoli ya leta batanga kate. Longo la greve, ndako ya ete elo ekweya ki, mpe esengeli kotonga malisusu, komite ya baboti ezali na mokano ya koyebisa baboti, mpona kukomisa bana na bango na kelasi, prezidon ya komite ya baparan Jules Makasi alimboli. Loko la abeta ki, baboti batale la ki ete ba feti ezali kokoba ata kokelasi esili kozonga. Ba ekol misusu mingi na esika oyo ba se retrouve na situation moko esakoli direkteur ya etablisimo oyo ata kobongo azali na mokano ya kokutana na baninga na ye ya mosala na Kisangani pona kozala na tembe te soki greve ya balakisi ekolongola matuti.
Tosu kisase na mabima kelasi, uto kelasi yezonga kiele kisi kaposo misato na Sud Kivu, bayeko li babitele bante ya leta, bazonge li kaka nzela ya bitelo te na tina, bala kisiba kembisi botele misi misala, bango bako palela, bozangi mbongwana na lobiko ya bala kisi ona mbula matari. Sango na yo, Rachel Kese Mbangu.
Mposo misato uto bozongi kelasi bo salimi, oituka Sud Kivu, bala kisi bazali kokoba na botele misi misala. Baboti ya bayekoli, babitelo ya leta, bazomi na bobangi kotalaka mambima ye. Moko wa bango atadisi ete, ezali kotungisa bango ekasi, talate bana bazomi seondako. Tongo iso, bako bongisa bana bakende kelasi, simamuwa ngonga, bako zonga pambate, balakisi bazalite. Bazali kumituna, ekosila mokolo nini. Na misolo balakisi bazali kosenga, isi bapesi bango 50 000 francs. Po ya bango ezali sabotage, bo etalisi Jacques Chirimwa mimolobeli sinergie ya syndika ya balakisi basud kivu. Nzokande bazali kozela $500, basengi mbula matari kobakisa misolo. Ongambo ya bokambe mibwa epeste Sud Kivu 1, bakundoli ete masolo mazali kokoba po ya kosukisa mambima ye. Uto Bukavu, Rachel Kese po ya lolaka ukapi.
Talaka suka sangona biso ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Polidor Basunga, Jean-Noël Mokondo, bai basunga kibiso nzela masini, matondi pe na bino bai banso, bolanda kibiso.